Наш гость. Наш гость. Наш
V 93. letu se je od nas poslovil akademik, literarni zgodovinar in pisatelj dr. France Bernik. Med letoma 1992 in 2002 je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od leta 2003 pa njen častni član. Leta 1997 je prejel Zlati častni znak Republike Slovenije. Dr. France Bernik se je rodil 13. maja 1927 v majhnem naselju med Dravljami in Podutikom, v Zapužah. To naselje se v prvotni obliki ni ohranilo. Ostala je samo Zapuška cesta. Tam so stanovali 2-3 leta, potem pa so se preselili v Gunclje pri Šentvidu in tam sta si oče in mati zgradila hišico, v kateri je dr. France Bernik preživel svoje otroštvo in mladost, do leta 1955, ko so se zastalno preselili v Ljubljano. Dr. France Bernik je bil literarni zgodovinar, znanstvenik in profesor, ki je nastopal tudi kot gostujoči profesor v tujini, redno na avstrijskih univerzah, še bolj pa na nemških, kjer je imel včasih vsaki 2 leti cikl predavanj iz slovenske književnosti v kontekstu evropskih književnosti. Sicer pa o svoji univerzitetni karieri pove, da je bila kratka. V letih od 1951 do 1957 je bil asistent pri profesorju Slodnjaku. Iz političnih razlogov pa ni bil več znova izvoljen za asistenta in tako se je končalo njegovo delo na univerzi in je ostal 3,5 leta brez zaposlitve. 11 let je delal v Slovenski matici kot urednik knjižnih izdaj in kot tajnik. In Slovenska matica je izdala obsežno knjigo, pravzaprav 2, z naslovom Kronika mojega življenja. Knjiga Kronika mojega življenja, ki obsega 2 dela, je zapis vseh pomembnih postaj avtorja. Poleg te izredno bogate knjige je dr. Bernik zapustil bogat opus. Objavil je več kot 400 znanstvenih in strokovnih razprav in prispevkov v nacionalnih in mednarodnih revijah. Napisal je 16 knjig. Lirika Simona Jenka, izšla je leta 62, Franc Levec, 65, Cankarjeva zgodnja proza, leta 76, Simon Jenko, 1979, Problemi slovenske književnosti, 1980, Tipologija Cankarjeve proze, Ivan Cankar, monografska študija, Slovenska vojna proza, Študije o slovenski poeziji, Obzorja slovenske književnosti, izšla je leta 1999, Spektrum ustvarjalnosti, izšla je leta 2004, Simon Jenko monografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti od 1992 do 2002, ter Ivan Cankar monografija, knjiga je izšla leta 2006. Kaj o knjigi Kronika mojega življenja pove avtor sam? Poslušajmo.
Napisal sem svojo autobiografijo oziroma do svoje 80-letnice. Razumljivo je, da je to znanstvena autobiografija. To niso spomini, kot jih običajno pojmujemo. Spomini kot nekaj neobveznega. Nasprotno, to je pisanje strogo dokumentirano, časovno in krajevno dokumentirano. Zato se seveda nisem mogel odločiti v zadnjih letih, pred 5-6 leti, ko sem knjigo začel pisati, knjigo v dveh delih, ampak sem že od zgodne mladosti delal najprej bolj naključno, potem pa redno beležke o dogodkih, ki sem jim bil priča, v katerih sem sodeloval. Te beležke nisem delal iz nekega visokega mnenja o samem sebi, temveč čisto spontano, da sem preverjal, kako znam dogodke ubesedovati, kako znam formulirati tisto, kar sem doživel. Nisem takrat vedel, pa še dolgo potem ne, kako prav mi bodo te beležke, ti osnutki beležk prišli prav, ko sem se pred 7-8 leti odločil, da napišem svojo autobiografijo. Kot vidite, vse pride ob svojem času prav.
Poslušajmo zdaj odlomek iz omenjene Bernikove knjige Kronika mojega življenja. Prebral ga bo Blaž Lesnik.
Glavni in odgovorni urednik Dela, Tit Doberšek, se je 22. novembra obrnil na več za Slovence pomembnih ljudi. S prošnjo naj kratko opišejo svoj pogled na odcepitev, osamosvojitev in prihodnji razvoj slovenskega naroda. Odzval sem se vabilu in poslal svoje mnenje o prelomnem trenutku naše zgodovine, pred 3. decembrom, ki ga pa uredništvo v priložnostni izdaji Most v slovensko samostojnost 23. decembra ni objavilo. Očitno je bilo preveč pritrdilno. V odgovoru na Delovo vprašanje sem namreč zapisal: vse doslej so se usodne, celo najbolj usodne odločitve slovenskega naroda sprejemale brez vsenarodnega glasovanja, brez plebiscita. Zdaj se nam ponuja ta velika, nadstrankarska, po sodbi mnogih neponovljiva možnost, ki bo nam samim in svetu razkrila več temeljnih resnic. Od spoznanja, kakšna je zdaj pri nas zavest pripadnosti svojemu narodu, do odgovora na še pomembnejše vprašanje, kakšna je volja Slovencev do lastne države. Koliko trpljenja, bridkosti in hoten naših prednikov je bilo nedvoumno, čeprav ne zmeraj zavedno naravnanih, prav k temu zadnjemu, najvišjemu cilju. In če po neuspešnih izkušnjah iz bližnje in daljne zgodovine tokrat ne bomo kratkega spomina, ne kratke pameti, kot bi morda nekateri želeli, utegne postati pritrdilna odločitev na plebiscitu začetek vsestranske, tudi duhovne renesanse našega naroda. Glavni urednik naših razgledov Slavko Fras je v dogovoru z Ljubom Bavconom sklical za 20. november sejo uredniškega odbora, katerega član sem bil, da se pogovorimo o koncepciji časnika in o njegovi vlogi v slovenski publicistični raznoterosti. Na izrazito politični seji so prevladovala stališča, ki so bila v popolnem nasprotju z mojim pogledom na aktualno dogajanje in z mojim pogledom na svet. Zato sem se po globljem premisleku odločil, da izstopim iz uredništva naših razgledov. Ustrajanje v njem bi zahtevalo, da se podredim ideologiji, s katero se 45 let nisem mogel poistovetiti. V izjavi 27. novembra, naslovljeni na Slavka Frasa, sem zapisal: "Sedanja oblast nima zveze z demokracijo, kaj šele s civilno družbo. Naša naloga je, da to oblast držimo za vrat. V ljudeh je danes strah, velik strah. Ta oblast je najbolj perfidna od vseh oblasti." Take in podobne izjave so me v torek, 20. novembra, prepričale, da sem prišel na sestanek čisto določene politične stranke, katere, ni težko ugotoviti, ne pa na srečanje kritičnega, nadideološkega uredništva našega časopisa. Ker nikoli nisem bil član kake stranke in tudi danes nisem, ugotavljam nekoliko z bolečino in še bolj z olajšanjem, da ne sodim več v časopisni svet naših razgledov.
Ko sem knjigo brala, sem si na nekaj mestih rekla, da je prav veselje brati kroniko takega življenja, ki vsaj enako miro kot sebi in svojemu videnju pušča tudi ljudem, ki jih srečuje. Se mi zdi, da je to v tem času precej redka roža.
Hvala lepa. Ne samo za vprašanje, tudi za vašo ugotovitev, ker moja težnja ni bila povzdigovati sebe na druge, nasprotno. Vedno sem se čutil in se čutim drugim enakovrednega. Zato sem vesel nekoga, ki je tako, kot vi pravite, prebral moje besedilo. Namreč gre za to, da najdemo občutek za miro, občutek za pravo miro. To pomeni, ne iti v nobeno skrajnost. To pomeni tudi ne poiskati neko idealno sredino med enim in drugim, ker ta prvič ni mogoča, drugič pa to tudi ni najbrž tisto pravo. Vedno se približujemo nekim skrajnostim, ali na levi ali na desni, nikoli pa se, vsaj jaz nisem želel identificirati z nobeno skrajnostjo, ker mislim, da se tukaj ne skriva resnica. Resnica je nekje vmes, ampak še enkrat poudarjam, ne v idealni sredini, temveč pomaknjena nekam drugam, pa vendarle ne na skrajnost. Ne vem, če ste brala to knjigo, znamenito knjigo, tudi jaz je nisem v celoti, nisem jo utegnil v celoti prebrati, Erika Hobsbawma, pod naslovom Stoletje skrajnosti. Se pravi, 20. stoletje je ta imenitni zgodovinar upravičeno imenoval Stoletje skrajnosti. Poglejte, dve svetovni vojni, najmanj tri revolucije in še vrsta nehumanih dogodkov mu je dalo osnovo za tako oznako, ki absolutno drži, s katero se strinjamo.
Spremljate spominsko oddajo Naš gost, spominjamo se akademika doktorja Franceta Bernika, ki je bil tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V času študija je moral fakulteto iz političnih razlogov zapustiti.
Tukaj ste načela to vprašanje, naš odnos do preteklosti. V resnici so bili tisti časi, ko sem bil iz političnih razlogov izključen iz univerze in ostal tri leta in pol brez zaposlitve, zelo hudi, in resnično je, da na ta čas danes po toliko letih gledam bolj prizanesljivo, kajti vse, kar se je zgodilo in kar smo previharili ali prebrodili ali preživeli, se nam danes zdi veliko lažje, kot pa je bilo takrat. Takrat je bilo bolj temno, skoraj obupno, skoraj brezupno, pa vendarle nikoli nisem izgubil upanja, da se bo položaj za mene izboljšal, deloma tudi zato, ker me je ves čas podpirala moja pokojna žena.
Kaj je potem to? Mladost v človeku, ki ga nekako sili naprej?
Tako je. V mladosti se nam vse stvari, vsi dogodki zdijo lepši, lažje prebrodljivi, kot pa kasneje. Je nekaj v človeku, težko bi odgovoril, gre za najbrž biopsihično lastnost, ki nam omogoča, da v mladosti težje stvari, težje udarce, lažje preživimo, kot pa potem. To je nekaj, kar nam je vsem prerojeno. In to izkušnjo imam tudi jaz.
Profesor, gospod akademik, doktor France Bernik, veliko je teh naslovov in čisto vsakega zaslužite in je prav, da vam tako rečemo. Veliko ljudi ste srečali v svojem življenju, veliko govorov ste morali pripraviti ob razno raznih priložnosti, na razne časopise odgovarjati, pa na radijske in televizijske. In zdi se mi, in verjetno ni samo moj ta občutek, da za vsakega človeka, za vsakega jubilanta znate najti res ravno prav besed, tisto bistveno, kar ga kot človeka, znanstvenika nekako zaznamuje in določa.
V moji knjigi, v kroniki mojega življenja, o kateri govoriva, je omenjenih okrog 2500 oseb. 2500 oseb, ki seveda v mojem življenju niso vse enako pomembne, pa vendarle srečal sem se z njimi, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, tudi v Ameriki, v Severni Ameriki. Tisti, s katerimi sem pa bil bolj in globlje ali celo usodno povezan, so pa ob mojih najbližjih, ob pokojni ženi, ob hčerki Romane, ob mojih prijateljih, večinoma še živečih, predvsem slavisti, znanstveniki, na prvem mestu profesor Anton Slodnjak, pa tudi Marija Borštnikova, potem Josip Vidmar, literarni kritik in cela vrsta drugih literarnih znanstvenikov, še ki jih vseh ne bom omenjal, pa tudi politikov, od takratnega predsednika Milana Kučana. Veliko sem govoril, ampak govoril sem o nadosebnih temah, ne konkretno o ljudeh, čeprav tudi, recimo, imam tudi v knjigi povzetke govorov, ki sem jih pogosto imel o Josipu Vidmarju, o Antonu Trstenjaku in o drugih pomembnih ljudeh naše humanistike. To sem vse v obliki povzetka, kratkega povzetka, tudi vključil v svojo knjigo.
Odlomke, ki jih poslušate v tej oddaji, smo posneli leta 2013. Vprašanje je seveda naneslo tudi na politiko. Vemo, da so ga večkrat vabili v politiko, a dr. Bernik je imel kar nekaj razlogov, da se ni dejavneje vključil v nobeno stranko.
Predvsem gre za dva razloga. Najprej imam občutek, da predsednik akademije ne sme biti politično angažiran v nobeno stran, v nobeno smer. On mora predstavljati neko, recimo temu, koliko toliko idealno sredino, biti mora nadideološki, nadpolitičen človek, če da lahko ohrani svojo verodostojnost. Gre za to, ohraniti svojo verodostojnost, ki jo, če jo kje, najlažje in najhitreje zgubiš v politiki. To je bil en razlog. Drugi pa, res sem odklanjal politične angažmaje v vseh smerih, čeprav srcem sem pa bil pri pomladnih strankah. Pri strankah, političnih strankah, ki so nastale ob koncu 80-ih in na začetku 90-ih let. To so Slovenska demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka in še kakšna manjša stranka liberalna, ki je pa kmalu zginila z našega političnega področja. To je pa menda dovoljeno simpatija ali pa empatija do določenih političnih opredelitev. Kot drugi tudi jaz ne moram biti brez političnih simpatij ali antipatij. To je naravno.
Profesor dr. France Berni, kako ste vi doživeli leta, ko smo se osamosvojili, vi osebno?
Navznoter, z velikim navdušenjem in z velikim strinjanjem, navzven pa morda nekoliko zadržano. Zadržano pa zato, ker sem bil že takrat zelo zaposlen z znanstvenimi načrti, pa tudi s funkcijo v akademiji. Bil sem imenovan v predsedstvo, v ožje vodstvo akademije in imel sem za potrebno, da svojega političnega prepričanja ne kažem preveč navzven in z veliko bučnostjo. Sem pa ves čas ostal tak, kot sem bil. In to je tudi tendenca moje knjige. In to mi daje tudi največje zadoščenje, da sem lahko ves čas ostal sebi zvest. Spominjam se, kakšne razgovore sem s prejšnjim predsednikom akademije Milčinskim imel, ko sva pripravljala glavno dvorano za simpozij ob obletnici rojstva Frana Ramovša. Takrat je v akademiji še stal kip maršala Tita. In obzirno sem mu dal vedeti, da me ta kip nekoliko moti. Nasprotnega mnenja je bil on, vendarle je prevagalo moje stališče na seji predsedstva sva z Janezom Menartom zelo odločno zagovarjala, da je njegov kip v skladu z smernico takratnega izvršnega sveta pod vodstvom Lojzeta Peterleta, te kipe treba odstraniti in jih dati v hrambo različnim galerijam ali pa muzejem. Takrat sva z Janezom Menartom prodrla in od takrat naprej stoji v glavni dvorani naše akademije do prstni kip Franceta Prešerna.
Dr. France Bernik res ni bil član nobene stranke, vendar svojih simpatij do pomladne opcije nikakor ni skrival. Vprašala sem ga, v kakšnih odnosih je bil s takratnim predsednikom Milanom Kučanom, ki je bil, kot danes vemo, na drugem bregu, torej ne na pomladni strani. Dr. Bernik je takole odgovoril.
Reči moram, da je ves čas kazal veliko naklonjenost do akademije, celo do mene. Res pa je, da sva se veliko pogovarjala tudi veliko v humorju, veliko v dvoumnostih, omenjam pa v knjigi, kako se z njegovo interpretacijo nastanka neodvisne Slovenije nisem mogel strinjati. Takrat še bolj pa v svoji knjigi povem, da je moj pogled na ta generalni preobrat v Evropi, na razpad komunizma v Sovjetski zvezi in na razpad vseh Sovjetski zvezi podložnih držav, tudi Jugoslavije, takrat in nastanek nacionalnih držav bil drugačen od njegovega. To povem odkrito.
Kmalu po osamosvojitvi so se vzdignili nekateri glasovi, češ da bi bilo treba s totalitarno oblastjo za vselej prekiniti in da bi se morala zgoditi lustracija. Pa so nekateri hiteli, da lustracija pri nas ni mogoča. Ko sem pred leti doktorja Franceta Bernika vprašala, ali je lustracija mogoča ali ne, je takole odgovoril.
Nemogoče je mogoče. Vse je mogoče. Vem natanko, kje so bili vzroki. Imenoval bi jih konkretno lahko. O tem sva govorila tudi z Jožetom Tankom. To, da Slovenija ni izvedla lustracije, je bila po mojem velika napaka. Velika napaka, ki nas je poznaje in še danes nas drago stane. Kajti, če bi najvišji predstavniki prejšnjega režima bili prikrajšana samo za 5 ali 10 let političnega neudejstvovanja, bi bila naša pot v pravo resnično demokracijo na vseh področjih veliko lažja. Mislim, da je pomankanje lustracijske zakonodaje v 90-ih letih velika pomankljivost naše države, kajti vse vzhodne evropske države, Mačarska, Češka, Poljska, so lustracijo izvedle. Kako so bili politiki prejšnjega režima dobro izšolani in kako se znajo izjemno hitro in tudi prepričljivo za širšo, brezumno javnost prilagoditi novim razmeram.
Dr. France Bernik je bil velik poznavalec Ivana Cankarja. Z njim se je ukvarjal vse življenje, od začetka do konca. O zadnjem Cankarjevem delu Podobe iz sanj je takole povedal. Podobe iz sanj so organski zaključek Cankarjevega razvojnega loka njegove umetnosti in bodo taki tudi ostali. Kot da bi Božja previdnost izbrala in mu dodelila v zadnjem obdobju njegovega poslanstva, njegove velike umetnosti, ki naj jo imenujemo tako ali drugače, pove vse. Mati, domovina, Bog. Ali pa življenje, mladost in ljubezen. Kot urednik pri Slovenski matici je bral seveda tudi druge avtorje, med njimi tudi prvega kulturnega ministra, ki je moral odstopiti zaradi znanega izreka Ora et labora. Dr. France Bernik o doktorju Andreju Capudru pove.
V dobrem smislu, ne samo zato, ker je vedno pogumno in načelno zagovarjal svoja stališča, ki sem jih, če so ga kritizirali, tudi sam branil. Spominjam se ga tudi zato, ker sem za Slovensko matico napisal interne ocene 3 ali 4 knjig, ki so išle pri Slovenski matici, leposlovnih knjig. Zdelo se mi je vredno žrtvovati ta čas, kajti njegovi romani odkrivajo natanko to, kar se je pozneje zgodilo. Njegovi romani, daljši in krajši, vsi, ki so pri matici išli, razodevajo pristno demokratično miselnost, s katero sem se vedno identificiral. Seveda, jaz nisem pisal toliko o ideologiji njegovih literarnih junakov, kot o estetiki njegovih literarnih tekstov. To, kar sem predtem povedal, seveda dopolnjuje samo mojo estetsko, visoko estetsko sodbo o njegovih literarnih tekstih. Veste, nekdo, ki pozna literaturo, kot jo pozna on, nekdo, ki pozna in obvlada toliko tujih jezikov, predvsem romanskih, ta tudi slovensko literaturo lahko dobro ustvarja, predvsem pa se lahko dobro izraža.
O pisatelju Alojzu Rebuli akademik dr. France Bernik pove.
Z Alojzem Rebulo sva imela kar nekaj stikov v 60-ih letih, ko je v Matici išel njegov za mene še vedno najboljši, čeprav tudi najobsežnejši roman V Sibilinem vetru. Vendar je bilo to že v obdobju, ko je predsednikoval v Slovenski matici France Koblar. Tako da se je Alojz Rebula tudi zato, morda predvsem zato, ali pa se motim, obračal, ko se je ta roman tiskal v matici predvsem na predsednika Franceta Koblarja, ne toliko name. Čeprav je potem spoznal, da sem vendarle tudi jaz pri tem romanu kot urednik samo pri korekturah, pri kontaktih s tiskarno veliko sodeloval in me je, ko je roman išel, skupaj z Zoro Tavčarjevo, njegovo soprogo, slavistko, ki sem jo tudi poznal in jo poznam po vabu na kosilo v Repentabor ali v neko gostilno tam takrat onstran državne meje. Alojz Rebula ima neko posebnost, ki je blizu Andreju Cepudru, ki jo je pa on bolj korenito, bolj radikalno izkazal in jo izkazuje, da svoje katoliške nazore zelo korenito brani v javnosti, kar mi je všeč, vendarle včasih na način, da lahko na nek način celo odbije njegove somišljenike. Sem mu pa čestital ob njegovih okroglih obletnicah, sem bil tudi tisti, ki sem predlagal njega in Borisa Pahorja za članstvo v akademiji takrat, za dopisno članstvo. Je pa zanimivo, da so mi takrat zelo nasprotovali, med drugim tudi Janez Menard, o tem pišem v svoji knjigi, to je bila ena njegovih napak. Z Alojzem Rebulo sva se v življenju morda trikrat srečala.
V spominski oddaji Naš gost se spominjamo življenja in dela doktorja Franceta Bernika. Povprašali smo ga, kako doživlja krščanske praznike. Doktor Bernik je takole povedal.
Veliko noč. Kot največji krščanski praznik sem praznoval v vseh časih. Od zgodnega otroštva pa do danes. Seveda drugače kot včasih, pa vendarle se mi zdi enako, čeprav bolj poglobljeno in bolj povezano s kontekstom časa, ki sem ga živel in preživel. Zato mi ta praznik veliko pomeni.
Le nekaj dni pred svojim 93. letom se je od nas poslovil akademik profesor dr. France Bernik. Na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti so med drugim zapisali, da je bil znanstveni pogled Franceta Bernika usmerjen v slovensko književnost zlasti 19. in 20. stoletja in sicer v evropskem kontekstu. Med prvimi se je po drugi svetovni vojni obrnil proti pozitivizmu, proti sociološkim, ideološkim in drugim redukcionizmom. Pri razlagi poezije je uveljavil notranji pristop z imanentno interpretacijo, pozneje tudi novejše metode, pri raziskavah pripovedne proze pa dognanja sodobne narativistike. Glede na to, da je veliko ur posvetil našemu največjemu pisatelju Ivanu Cankarju, mu lahko verjamemo, ko dr. Bernik pravi, da je bil Cankar ne samo velik umetnik, ampak tudi velik izpovedovalec. Njegovi pogledi na kopico vprašanj, tudi tistih, ki prihajajo v poštev samo v skrajnih primerih, pričajo, kako je poznal življenje. Življenje od začetka in do konca. Njegov intelektualni profil priča o tem, kako je bil Ivan Cankar povezan z vsem življenjem, z vsemi podrobnostmi življenja. Zato taka njegova usmirjenost in poznavanje fenomena življenja. In prav zato, ker je izhajal iz življenja, je Cankar aktualen še danes. In tako smo prišli do konca oddaje, v kateri smo se spominjali skoraj 93 let življenja akademika profesorja doktorja Franceta Bernika. Lahko smo hvaležni za njegovo strpno držo, umirjeno besedo, dialoški pristop in blag način komunikacije. Njegovo znanstveno in človeško pero se je zapisalo tudi v naša življenja. Čeprav ga morda niste osebno poznali, ga lahko berete. Njegova dela ostajajo, ostaja pa tudi lep spomin nanj, na znanstvenika in človeka.
Naš gost.